prania e kardinali Givic si njëri më i afërt i papës John Paul II në festimet e 20 vjetorit në Shqipëri ishte jashtëzakonisht e vyer që të gjitha festimeve i shtoi mjaft vlerën dhe bukurinë. Për të theksuar këtu gjatë gjithë takimeve që unë pata fatin të isha prezent si shoqërues i kësaj vizite dhe i këtyre ngjarjeve në këtyre festimeve në Shqipëri, patëm rast pra me ndëgjuë edhe dëshmi autentike të pashkruar dhe të panëgjuar në i herë, si për shembull që çdo ditë John Paul i dytë në atë që quhej lutja gjeografike, ai e fillonte lutjen e tij çdo ditë me Shqipërinë, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo ishte një gjë shumë emocionuese kur ne kemi një gjuhë nga goja sekretarit ti personalirë. Ceremonia e dhanjes titullit doktor honoris causa nga Universiteti i Tiranës, i cili u organizu në salën e bukur Liria të qytetit Studenti, ishte një ceremoni shumë e bukur dhe njëkohësisht prekse dhe emocionante. Ishte prekse dhe emocionante aq më tepër për ne që për arsye të moshës na ka takuar që me njoftë mirë edhe pjesën tjetër të jetës tonë dhe të vendit tonë për para viteve 90, pjesën e diktaturës komuniste. Universiteti i Tiranës, senati i këti universitetit me nënkryer rektorin, kishin vendosur për të nderuar kardinalin me titullin e lartë doktor honoris causa. Dhe jo vetëm kishin vendosur, por ceremonia organizuar, pritja të cilin i bëri senati bashkë me rektorin, kardinalit, ishte një pritje shumë serioze, ishte një ceremoni shumë serioze dhe në fjalën e vetë rektori kishte nota shumë të qarta të një respekti dhe një dashurie për atë vendim të cilin ata si një trup i vetëm senati akademik e kishte marrë. Ishte shumë e veçantë për ne edhe të ndëgjosh kardinalin në fjalën e tij të rastit. Të ngjasonte sikur në mes të gjitha disiplinave, në mes të gjitha dijeve që studiohen, që zotërohen nga personeli shkencor dhe akademik i atij universitetit, në atë moment ishte shtuar, ishte prezente. Edhe një dije tjetër, edhe një dije plus, ishte dije që kanë bajnë me komponenten hyjnore, dije që kanë bajnë me komponenten që të lidhë me Zot. Ishte pra një simbioz në atë moment, ishte një kompletim shumë i bukur. Vetë kardinali e tha që ndjehem shumë i gëzuar dhe shumë i lumtur kur unë shoh ndryshimet për mirë që ka bërë Shqipëria në këto 20 vjet, si nga ana shpirtërore, ashtu dhe nga ana materiale. Unë jam dëshmitar i një Shqipërie që kam pa me sytë e mi para 20 vjetësh, bashkë me John Paul II në vizitë në Shqipëri, dhe sot shoh mas 20 vjetësh, po me sytë e mi, progresin shpirtëror dhe material që ka bërë vendi juaj.
Krahas e përpran kardinalit ishte edhe kryepeshkvi i kryeqytetit, i zotë Rok Mirdita. Për të ishte i ditë veçantë.
Për veç për kujtimit të vizitës John Paulit II në Shqipëri, të 20 vjetorit të kësaj vizite, këto festime të këtyre ditëve, përkohshin edhe me 20 vjetorin e shugurimit i peshënor të arqipeshkvit të Tiranës, Monsignor Mirdita, i cili e shuguruar i peshë nga durti John Paulit II pikërisht në 25 prill 1993 në katedralin e Shkodrës. Prezenca e tij e shtonte akoma më shumë intensitetin emocional të këtij përvjetorit dhe të këtij përkujtimit të 20 vjetorit të vizitës John Paul II në Shqipëri. Të gjitha këto festime të bukura, intensive që shoqëruan 3 ditë të vizitës së kardinalit në Shqipëri u përmbyllën me një koncert, titulli i cilit ishte Tingu i hyjnor. Në katedralin e Shën Palit ishte një koncert shumë madhështor i dhënë nga orkestra e teatrit të operës dhe baletit. Vërtet, gjithë këto festime u mbyllën në shoqërinë dhe në atmosferën e tingujve hyjnor. Kjo ishte shumë e bukur.